de súpeto. Producirse un apagamento e a rúa enteira quedou a escuras.
O domingo espertei a media mañá coa sensación de non dormir aínda o suficiente. Tiña sono, tiña resaca e tiña o móvil e o contestador do fixo con 9 mensaxes.
Estamos pasando la mañana este domingo.
Moito antes de que rematase o programa de Isabel Bravo, aínda que me estaba a resultar moi interesante, decidín apagar a radio e ocuparme dos meus propios asuntos. Chamei primeiro a Márquez, que estaba moi alterado.
Onde te metiche, Sánchez? Levo intentando localizarte desde as 2 da mañá.
Que pasa, Márquez?
Tiñes ti razón. O Miñoca non matou. A Paloma Vieito Moreira. Atopamos nos castros moi preto do outro crime, na praciña que dá a chamada á Rúa dos Sete Bares, outra vella cos mesmos cortes na gorxa.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 44. Domingo 2 de decembro de 2001, ás 13 horas, A Coruña, Blacktown, dous cadáveres no lixo.
Pero esta vez, o friame viña acompañado.
Por quen?
Nada menos que por Tino, o fillo maior de Paloma.
Tamén asasinado?
Habrá que esperar os informes e teremos que investigalo nós, porque o comisario asignounos a nós o caso.
Ti que pensas?
Hai moitas posibilidades. Ou ese tipo matou primeiro a vella e logo colleu tal trompa que morreu tamén el, ou colleu a trompa mortal despois de ver a vella morta. E atacabe a posibilidade de que Tino fose tamén asasinado polo mesmo tipo que matou a vella e a Paloma Vieito Moreira. Hai testemunhas que aseguran que esa noite un tolo andaba solto polas rúas dos castros. Parece ser que se trata dese Iván Freire Gutiérrez, precisamente o tipo que descubriu o cadáver da primeira vella. Demasiada casualidade, non crees?
Eu non creo nin deixo de creer nada. Pero o que sí sei é que ese tipo está como unha cabra. Non para de alucinar co 11S e confunde os castros con Nova York.
Pois xa temos traballo por diante. O primeiro, localizar e interrogar ese tipo. E teremos que contactar tamén cos familiares das vítimas, aínda que só sexa para darlles o pésame. Ah, esquecíame de algo moi importante. Xa temos a arma do crime, que con toda seguridade é tamén a arma do outro crime, o de Paloma.
Cal é esa arma?
Un amuleto feito con verdadeiros canteiros de xabaril.
Pois xa temos bastante. Pero teremos tamén a prensa famenta de carnaza.
Tivemos sorte. A prensa aínda non se decatou de nada.
E iso, como é posible? Quen vos informou a vos?
Avisounos alguén, de forma anónima. Debeu chamar desde a mesma cabina telefónica que hai nesa praciña. Era moi tarde e non había case curiosos. E os poucos que había non se decataron de moito. Só de que pasaba algo grave pola presenza de tanta policía. Total, que fixemos o noso traballo sen que a prensa dese sinais de vida. Informaremos do suceso cando a nós nos interese e non creo que as vítimas as vote ninguén moito de menos. Dá toda a impresión de que vivían soas e marxinadas, polo menos a vella. Imos telo difícil para localizar os seus familiares.
Eu diría que imposível se non me das o nome desa vella.
María Carballeira.
Sei quen era. Dona María, ameiga oficial do barrio. En canto a Tino, coñecía o ben, e terei que contarllo a súa irmá, a que por desgraza tamén coñezo bastante ben.
Pois veña, cando comezamos a coordinar a investigación? Hoxe ou mañá?
Mellor mañá. Hoxe xa teño bastante con falar con Palmira, que non vai ser nada doado para min.
Se queres encárgome eu.
Xa me encargo eu. Ata mañá, Márquez. Era o que menos me gustaba da miña profesión. Sobre todo neste caso, no que estaba tan implicado. Que lle ia dicir a Palmira? Como yo diría? Collín o teléfono e marquei o número da casa onde non aparecín a noite pasada, aínda que quedara con ela. Pero preferín dormir só. Non puiden dicirllo de Tino por teléfono.
Só fun quen de desculparme por non ir dormir con ela e logo invitala a xantar.
A que se debe o detalle? Temos algo en especial para celebrar? Ou eso para sair da rutina?
Xa cho contarei. Algún sitio preferente para xantar?
Elixe ti.
Xa vou para aí. Vaite preparando que eu chego en 20 minutos como moi tarde. Cando collín o coche para ir recoller a Palmira, que seguro que me esperaba intrigada, puxen de novo a radio e seleccionei a emisora anterior, onde José Luis Muruzábal, o presidente de APEMA Coruña, estaba no uso da palabra.
Opina con Isabel Bravo.
Gustavo Gallego pode considerarse un privilexiado, porque traballa con máis ou menos normalidade, dentro dun réximen de protección farmacolóxica, cun salario digno, nun entorno confortável, vive nunha familia ben estruturada e ten un psiquiatra co que empatiza. Pero este non é o caso da maioría dos enfermos mentais que veñen pola nosa asociación, que necesitan moita máis axuda familiar, económica, terapéutica, profesional, laboral e social. E aproveito que está aquí, entre nós, un alto representante da Xunta para pedirlle medios, moitos máis medios. Se o que queremos é afrontar con éxito, nunca absoluto, sempre relativo, a nosa loita pola plena normalización e integración na sociedade dos enfermos mentais, que non son nin románticos maravillosos, nin bohemios estrafalarios, nin asesinos en serie, nin persoas violentas nin perigosas, nin sequera xente rara, triste e solitaria, que son persoas normais e correntes. Persoas normais, sí, pero como enfermos especiais que son, con moitas máis limitacións e moito máis vulneráveis que as persoas normais. Daí a necesidade de asociacións como a nosa.
Isabel Bravo aproveitou a intervención de José Luis Muruzábal para despedirse ata o domingo seguinte. Pouco despois, eu xa estaba fronte ao piso de Palmira, onde me atopei coa muller de Iván, e lle preguntei polo seu marido, sen esperar, nin de lonxe, a súa resposta.
Iván foi de caza. Invitárono e non soubo dicir que non. É un cazador empedernido.
Desculpeime pola cara de sorpresa e incluso de horror que puxen, pero ela de seguida me dixo que non me preocupase, que a miña cara de sorpresa non lle sorprendía.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfid como Márquez, Elga Méndez como Palmira, José Piñeiro como Muruzábal, presidente da APEM, Minucha Vázquez como Marta, muller de Iván. A mañá, que xa comezou regular debido á forte resaca, non facía máis que sumar sorpresas desagradables.